Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 51.
Hər il 10-cunu qutarmış 10-12 uşağı ali məktəbə qəbul elətdirmək üçün yanına salıb Bakıya, Gəncəyə, Daşkəndə əlzaman aparmırdımı? Nə fərqi necə, nə yolundan qəbul elətdirirdi? Hər halda bu işdə, bu kənddə bacaran əlzamandı. Düzdə əlzaman özü də deyirdi ki, bal tutan barmaq yalar. Hər halda onun tutduğu bal da göz qabağında idi. Evin sahibəsi Seyid Həsəni tamaşa arvadı gözləyirdi. Nədənsə ona elə gəlirdi ki, Seyid Həsən hər şeyi yoluna qoyacaq. Seyid Həsəndən sonra bu cəmaatın ayağı bu qapıya açılacaq. Vaxt keçirdi. Qalxıb saata baxmağa da qorxurdu. Çünki saat da onun xeyrinə işləmirdi. Yalnız sürücüdən arxayın idi. Bilirdi ki, qayıdacaq. Ortada qalmış bu meyid isə ona hər şeyi unutturmuşdu. O artıq bu fikrə gəlmişdi ki, əlzamanı yerdən yaxşı götürsün, sabah da əməlli başlı ehsan versin. Birdən-birə ağlına gəldi ki, elə gərək bu gün də cəmaatın qabağına bir stəkan çay qoya. Elə bu niyyətlə də yerindən qalxdı ki, çoxdan evin zirzəmisinə atılmış 60 litrli samovarı çıxarıb yusun, quyudan su çəkib samovarı doldursun. Ona qəribə gələn şeylərdən birisi də bibisi qızının gəlib çıxmaması idi. Axı, saat bir radələrində bu bibi qızı özü zəng eləyib ona demişdi ki, əlzaman keçinib, bibisi qızı sonra zəng eləməmişdi. Daha doğrusu, yəqin ki, telefon kəsildiyi üçün zəng eləyə bilməmişdi. Quyudan 6 vedrə su çəkəndən sonra yuyub təmizlədiyi samovarı ağzına can doldurdu, elə bu işdə ona bir qədər yüngüllülük gətirdi. Hətta odun doğramaqda könlündən keçdi. Gözləri isə qapıda qalmışdı. Gözlənilmədən Məmməd ağa gəlib çıxdı. Çınarın altında qoyulmuş üzü örtülü meydə ev yiyəsinin od salmaq istədiyi samovara baxdı və gözlərini bir xeyli ayaqlarının ucuna zilləyəndən sonra Allah rəhmət eləsin dedi. Məmməd ağanın ayaqları yalındı. O ümumiyyətlə yay aylarında ayaq yalın gəzirdi. Otur Məmməd ağa, ev sahibəsi dedi və ona quyunun başında qoyulmuş kətildə yer göstərdi. Amma Məmməd ağa kətildə yox, yerdəcə bardaş qurub oturdu. Məmməd ağanı bu kənddə kim tanımırdı ki, o da tanımasın. Onu az-az hallarda tək görərdin, həmişə başına colma cocuq cəm olardı, danışdırıb gülərdilər. Harda toy olsaydı, özünü yetirirdi, harda yas düşsəydi, gəlirdi, gələn kimi də özünə iş tapırdı. Gərək oldu, olmadı, başlayırdı odun doğramağa. Yas yerində özünü lap ağır aparırdı. Həmişə, hər yerdə başına cəm olan, onu danışdırıb gülüşən uşaqlara da fikir vermirdi. Görkəmində anadan gəlmə bir məzlumluq vardı. Bir qədər də düzüşəndə deyərdin, bəs bu dünyanın dərdini elə bu Məmməd ağa çəkir. Ac deyirsən ki, Məmməd ağa, ev sahibi soruşdu. Məmməd ağa onun üzünə baxmadan başını buladı. Boyuna görə başı çox xırdadı, qulaqları iridi, sifəti də lap uşaq sifəti. Elə bil, 10-12 yaşından sonra onun üzündə heç nə dəyişməmişdi. Ev sahibəsi ümumiyyətlə bu fikirdə idi ki, Məmməd ağanı toya şənliyə çəkən, yas yerlərinə gətirən gödənidir. O belə yerlərə qarınını otarmağa gəlir. Məmməd ağa qəribə bir hüzünlə başını aşağı salıb susurdu və bəlkə ev sahibəsi özü onu dindirməsəydi, o ağzını da açmayacaqdı. Sən harda eşitdin bu xəbəri? Stansiyada. Stansiyada neynirdin? Kubik boşaldırdım. Hardan? Vagondan. Bir vagonu boşaldanda nə qədər verirlər? 5 manat. Bəs sən bir ilə pul neynirsən? Məmməd ağa anlayırdı ki, ev sahibəsi onu lap uşaq kimi dindirir. Amma fikirləşirdi ki, onun borcu cavab verməkdir. Amma bu suala, bu məqamda bu suala cavab tapa bilmədi. Bu sualı ümumiyyətlə ona çox verirdilər. O da gülə-gülə, təzə arvad alacam deyirdi. Amma indi o, onu da anladı ki, bu yerdə, belə məqamda bu suala başqa sayaq cavab verməlidir. O çağacan susdu ki, ev sahibəsi onu dübarə dindirdi. Bəs sən kolxozda suçu deyildin? Kolxozdan çıxmışam. Məmməd ağa köksünü ötürdü və əlavə elədi ki, sədrindən yola getmədik. Bilmirsən, mətini tutublar ya yox. Ev sahibəsi bir də üzünü Məmməd ağaya tutdu. Məmməd ağa çiyinini çəkdi, sonra da astadan. Meyid ağırlaşmayıb ki, soruşdu. O isə bilmədi nə cavab versin, nə desin. Köpəyin yenə həyətdə peyda olması və birdən-birə xərəyi iyiləməsi onu da meyidə yaxınlaşmağa məcbur elədi və bu dəfə onu həqiqətən də pis bir iyi vurdu. Sən demə, bu iyi də hiss eləmək üçün meyiddən aralanmaq lazımmış. və ona elə gəldi ki, bayaqdan gözdən itən köpəyi də çəkib bu qapıya gətirən bu idi, bu qoxudu. Köpək qorxaqdı, təpinən kimi qaçdı. Qəfildən bu xərəyin üstündə peyda olmuş bir topa milçəyi isə qova bilmədi. Özü də elə bil bu milçəklər bu xərəyin üstündə uçuşa-uçuşa balalayırdılar. Qalxıb üst mərtəbədən, yataq otağından gətirdiyi bir şişə ətri xərəyin üstünə boşaldandan sonra da ağlına gəldi ki, soyuducuda bir qədər buz da ola bilər. Bəlkə də aydan çox idi ki, soyuducunun buzxanasını əlində vurmamışdı. Gör bu bayaqdan ağlına gəlibmi? Özünü qınıya-qınıya yenə üst mərtəbəyə qalxdı, amma bu zil soyuducusunun qapısını açanda elə bil onu tok vurdu. Buz çoxdan əriyib axmışdı. Soyuducunun içində iki dəstə göy soğan olan alt gözü ləbaləb dolmuşdu. Barmağını işıq düyməsinin üstünə basandan sonra anladı ki, işığı da kəsiblər. Bəlkə də elə bütün kəndin işığını söndürmüşdülər. Hər halda o bilirdi ki, bu kəndin baş mantyoru kimdi, nəçidir və o adamın atası türmədə kimin əvəzinə çürüyür. Ola bilərdi ki, o heç bu gecə kəndin işığını yandırmasın. Kim ona nə deyəcəkdi? Ona söz deyə bilən adamın isə meydi qalmışdı ortalıqda. Aşağı düşəndən sonra yenidən meydin yanında dayananda dizləri qatlandı. Ay əli zaman, dedi. Ay əli zaman. O zamanlar ki, əli zaman qəssab rəzzağa şəhirlik eləyirdi, o göy motosikletdən savayda heç nəyi yox idi, onun oturub durduğu cavanlardan biri də elə o mantyordu. Əli zamanla o zaman hələ təzə mantyorluğa başlamış o gədənin arası niyə sərinlənmişdi, niyə soyumuşdu, bunu ayna bilmirdi. Amma bilirdi ki, daha əli zaman sahə müvəkkili yoldaş Abdullayevlə hamının Palnamoççi dediyi bu şəxsiyyətin ətrafından çəkilməyən adamlarla oturub durur. Qəssab Rəzax da o zamanlar əli zamanı ona görə şəhərliyə götürmüşdü ki, qoldan çox güclü idi. Əli zaman bu sənətə də tez yələndi. Çox zirəydi. Başı kəsilmiş heyvanı, demək olar, bıçaqsız soyurdu. Dərinin üstündə bir qırmıq ət piy qoymurdu. Bu kəndin cavanları hər bazar günü gün çıxmamış bazara ət almağa yox, əli zamana baxmağa gəlirdilər. Əli zamanın adama gələn cöngəni tək başına boyunlaması, boynunu qanırıb yerə vurması, ayaqlarını bir-birinə çarpaz bağlayandan sonra gözləri get-gedə böyüyən cöngənin boğazına bıçaq çəkməsi əslində tamaşa idi. Çünki əli zaman bu işi də çox məharətlə başa çatdırırdı, nəinki onun üst başına, heç bıçağına da qan çilənmirdi. Hə, o zamanlar əli zaman yalnız heyvan başı kəsməkdən həzz alırdı. Ən böyük azarı da o idi ki, heyvan iri olsun və o, özünün gücünü gün çıxmamış ət almağa yox, ona tamaşa eləməyə yığışmış bu cəmaatı göstərsin, özünü tanıtsın. Cəmaat isə onun gücünü, o bu qəssab bıçağını yerə qoyandan sonra gördü. Bu cəmaat onu, o bu qəssab bıçağını yerə qoyandan sonra tanıdı. Bu qəssab bıçağından sonra onun əlinə aldığı bıçaq gözə görünmürdü. Qəssab Rəzzağın qəfil ölümündən sonra Bakıya, Gəncəyə, Yerevana, Şuşaya gedən yolların ayrıcında yerləşən bu qəssab dükanına əli zaman özü yiyələndi. Dağ kimi kəlləri, cöngələri tək başına yerə yıxıb kəsəndə bıçağına da qan çilənməyən cavan qəssabla kim rəqabət apara bilərdi ki? Düzdür, əli zaman o dükana tamam yiyələnmək üçün atası Molla Məhəmməddən qalan camışı satmalı oldu. Amma üstündən ikici ay keçəndən sonra qapıya yanı balalı bir kastırma inəyi gətirdi ki, tamaşasına bütün kənd yığıldı. Düzdür, o cins kastırma inəyi nacins olduğunu tez sübut elədi. Hər otu yemədi, hər suyu içmədi, bu kəndin mal heyvanına qoşulub naxıra getmədi, əksinə 40 günlük balasını məliyə-məliyə qoyub kənddən getdi. Daha əli pulla oynayan əli zaman da onu çox axtarmadı, yerinə qara, qıllı bir camış aldı. Əli zamanın əlinin pulla oynamasına da o zamanlar sevinirdi. Amma o bilirdi ki, əli zaman qəssab Rəzax kimi cöngə alıb kəsmək üçün qapı-qapı gəzmir. Cöngəni üstörtülü maşınlarda bu qapıya kimsə gətirir. Onu da bilirdi ki, niyə görə əli zaman o cöngənin bir qulağını evdə kəsir və hələ başı sabah kəsiləsi malın dırnaqlarını bugün almaq niyyətinə düşənlərə niyə deyir ki, dırnaqlarını satmışam. O bilmədi ki, əli zaman o dırnaqları evə gətirib ona qaşıtdırandan xına kimi qızarınca üttürəndən sonra kimə göndərir? Axı əli zaman özü ona demişdi ki, sən məndən heç nə soruşma. Əli zaman nə qədər qazanırdı, nə qədər xərcləyirdi, onu da bilmirdi. Amma gün güzaranın dəyişməsi göz qabağında idi. Əlzaman özünə təzə, yedəkli bir motosiklet də almışdı və arada bir onu bu motosikletin yedəyini alıb rayon mərkəzinə bazarlığa aparırdı. O zaman hələ mehribandılar. Xoşu gələn pal-paltarın da bircə dəfə adını çəkməyi bəs idi. Necə olsa, Əlzaman alıb gətirirdi. Hə, belə günlər anlarda olmuşdu. Amma sonradan belə günlərin anların üstünə elə günlərin anların xətti çəkilmişdi ki, o, səni o bir Allaha tapşırmışam, ay Əlzaman demişdi, o bir Allaha. Bu, onun Əlzamana dediyi ən ağır sözü idi. İndi o, özü də anlaya bilmirdi ki, onun qolunu, qanadını, qıran, dizlərini bu xərəyin yanında qatlayan nədir? Bəyəm o, bu günü arzulamırdı mı? Bəyəm o, Əlzamanın bu gününü gözləmirdi mi? Ərzamanı o bir Allaha tapşıranda niyyəti, məqsədi bəyən bugünü görmək deyildimi? Maşını həyətə salandan sonra Məmməd ağanı da bu həyətdə görən sürücünün elə bir çiçəyi çırtladı. Amma bilmədi ki, ona nə desin. Hər halda o, bu yerdə, bu məqamda Məmməd ağaya söz tapıb deyə bilmədi. Son illər günü stansiyada keçən Məmməd ağanı o da yaxşı tanıyırdı. Hər halda sürücü bu qənaətə gəldi ki, heç onu dindirməsin. Quru yerdəcə bardaş qurub oturmuş, xırda başını çiyininə söykəmiş Məmməd ağanın məzlum görkəmi onsuz da gülməli idi. Sürücü ev sahibəsinə çatar-çatmaz, aynabacı, dedi, Seyid Həsən gəlmədi. O sürücünün Seyid Həsənsiz gəldiyini maşın həyətə girən kimi görmüşdü. Heç nə soruşmaq istəmirdi. Amma bu sözdən sonra soruşdu ki, bəs niyə gəlmədi? Sürücünün gözlənilməz cavabı isə onu lap heyrətə gətirdi. Seyid Həsən dedi ki, mən toya gedirəm. Qonşuluqda toy olacağından onun da xəbəri var idi. Dünən ona da dəvətnamə gətirmişdilər. Toy sahibi də özgə deyildi, onlara qohumluqları da çatırdı. Fikirləşirdi ki, gedər, qızlarını da aparar. Onsuz da nə vaxtı adam arasına çıxmırlar. Amma bu şadlıq, bu xeyir iş bugün yox, sabah olmalı idi. Sabah! Üst mərtəbəyə qalxdı ki, stolun üstünə atdığı dəvətnaməyə bir də baxsın. Sürücü isə yenə yanğınsını söndürmək üçün əlini quyunun çarxına apardı. Gün əyilsə də, araz qırağından qəfil bir meh qalxsa da, hələ hava isti idi. Sürücü də sükanın arxasından təzəcə düşmüşdü. Tərdən islanmış nimdaş köynəyi arıq, arğaz bədəninə yapışmışdı və elə bil Seyid Həsəni gətirə bilmədiyinə görə xəcalətlə çəkirdi. Hər halda birdən-birə onun da üzünə qüssə, kədər çökmüşdü. Bəlkə də bu aclıqdan, susuzluqdan idi. Nə biləsən? Ev sahibəsi üst mərtəbədə dəvətnamiyə, sonra da divardan asılmış təqvimə baxandan sonra düşüb sürücüdən soruşdu ki, bugün ayın neçəsidir? Sürücüdən qabaq, ona ayın tarixini də, həftənin hansı günü olduğunu da Məmməd ağa dedi. Sonra da sürücü Məmməd ağanın sözünü təsdiqlədi. Bayaq o, meydlə təkbətək qalanda və qəfildən o xeyir işdə yadına düşəndə, O fikrə gəlmişdi ki, meydi torpağa tapşırandan sonra toy çadırı çoxdan qurulan o qapıya gedər və təvəqqə eləyər ki, xeyir işi bir həftə yubatsınlar. Hətta deyər ki, daş bizim olmasa da, dübək ki bizimdir, neçə ildi də od qonşusu yox. Necə ola bilər ki, mən çəpərim bu yüzündə ehsan verim, sən o yüzündə toy eləyəsən? Bayaq ev sahibəsi beləcə toy sahibinə deyəcəyi sözləri də bir-bir götürgü eləmişdi, seçib sonalamışdı. Sürücü bu dəfə dolu vedrəni çəkib quyudan çıxarandan sonra başını at kimi dolu vedrənin içinə salmadı. Ədəb ərkanla stəkan istədi. Stəkanı su ilə doldurandan sonra da ev sahibinə uzatdı. Siz üçün bacı, dedi. Mən sonra içərəm. Ev sahibəsi sudan imtina elədi və dübarə soruşdu ki, Seyid Həsənin özünü gördün? Bəli, özünü gördüm. Sürücü stəkanı bir nəfəsə boşaldıb, dedi. Tamaşa arvadı da gördüm. Dedi ki, xəmir yoğurmuşam, çörəyi yapıb gəlirəm. Seyid Həsənə dedimmi ki, səni çağıran kimdir? Dedim, bacı, hamısını dedim. Tamaşa arvada da hamısını dedim. Amma indi ev sahibəsi fikirləşirdi ki, daha ona tamaşa arvad lazım deyil. Bu kəndin ahsaqqalı sayılan Seyid Həsən bu meydin üstünə gəlməyibsə, bu ölü yerdən quransız, kitabsız götürüləcəksə, tamaşa arvadın şivən qopartması, qız gəlini bu qapıya tökməsi kimə, nəyə lazımdır? Hələ də ona elə gəlirdi ki, tarlalarda iş vaxtı qutarandan, gün batandan sonra bu həyətə ayaq basanlar olacaq. Niyə belə arxayın dayanmışsan, ay bacı, sürücü dedi. Hərəkət eləmək lazımdır. Sürücü nə biləydi ki, o arxayın dayanmayıb? Nə biləydi ki, o içini yiyir? Nə biləydi ki, onun içi oyum-oyum oyulur? Elə o özü də fikirləşirdi ki, nə isə eləmək lazımdır. Məhz bugün bu meydi qəbristanlığa çatdırmaq, torpağa tapşırmaq lazımdır. Xərəydən gələn iyi daha onu meydə yaxınlaşmağa qoymurdu. Göy milçəklər sanki göydən yağırdı, daha həyətdən aralanmayan köpəyin də ağzının suyu axmağa başlamışdı. Bayaqdan bəri bu həyətin üstündə süzən quzğunu da o, birdən-birə üzünü göyə tutub, ay Allah, sən özün bir yol göstər deyəndə gördü. Elə bir göyün üzündəki o quzğun da bu meyitdən qalxan iyi almışdı. Yanı balalı toyğun isə nə özü görünürdü, nə balaları.
Ayrım sonu.